Okasi.
Masolo.
Balandi balola ka Okapi mbote na bino baebozi ngonga ya kolanda lisolo ya biso apokwa lelo tokosolola na bandeko mibale mandi matali mama ya likambo liliponi moko na moko kati na bango tosengi susu bolimbisi epai na bino nzambi tosengeli kozala na mwana mboka Jean Claude Vwemba moi sanga la politike MPCR kasi ye azwi epekiselo eye kokompesa nzela te po tozala na biso elongo tozali awa na kati ya studio na mwana mboka Jean Pierre Kaoka azali directeur cabinet ya ministre du travail pe onzela singa tokozomo na mboka Makere Tantou secrétaire général ya INPT akomoni sa société civile ye aponi koloba na ntina ya mosala moyo moto asengeli kosala mpe mosala mona momopesa lokumu mosala mosusu ezalaka moto azali kosala yango ekopesa ye lokumu te nzambi ezali ya pasi akosala mosala lokumu na ndako ezali te po ayaka ata na sache te akoki kosombela mwana lipa te ntango mwana azali kosenga wana ezali mosala ekopesaka moto lokumu te mosala ekopesaka moto lokumu na liki ezali mosala moye lifutani ezali malamu mandi maso makulisami na kati nde mama ya likamboli ye mwana mboka Makere Tantou akolobela ongambo ya mwana mboka Jean Pierre Kaoka ye aponi kolobela bomipesi ya banso na mabongisi ma eautaki kosala maforum eutaki kosalema mpo ya kokela misala bazali koluka volonté bo moko bozala kati ya bayimboka banso nzambi moko na moko azali na eloko ya koloba mpo ete likamboli eli kokisama ya koloba kaka te ya kosala te mpo ete malikamboli ye na kokela misala onte ekolo na biso ekokisama soki alobi teme eye nzambi azali moi ministère ya travail boyebi ete eutaki kosala yoko forum mikolo mileki na bokutani bona balobaki ete bakokela misala koto motoba na kama mitano onte ekolo na biso elongo na baministère tuku mibale na mibale na bosangani ministère wana ekobanda kopesa misala mpe misala mina bango bakolandela yango malamu mpona kotala solo soki ministère songolo ezali implike na likamboli ye epesaki solo mosala na bato tala mama ya likamboli ye bandeko na biso baponi mpo ya kolobela na tina na yango na kokende mosika te napesa maloba epa mwana mboka Makere Tantou azali kolanda biso nzela ya singa secrétaire général wa INPT olobi mama ya likambo ya mosala ekopesa moto lokumu eloko nini okoloba na ntina ye
merci mama mosala ekopesa lokumu ba critère oyo mosala ekopesa lokumu ezali mine premièrement mosala ekopesa lokumu critère na ye liboso ezali liberté liberté elimonakisa respect ya droit formateur ya l'homme donc moto nyonso oyo ake mosala ifo mosala epesa ye kolia mosala epesa ye kolala mosala epesa ye teme liko malamu mosala epermettre éducation ya bana na ye mosala epesa ye moyen ya kofuta mai ya kofuta électricité mosala epesa ye moyen ya kotransporte ye moko na bana oyo baza kokende classe mosala epesa ye kamwa moyen ya loisir deuxième critère équité égalité non discrimination entre homme et femme donc entre mwasi na mobali bazala na ba égalité ya rémunération égalité ya bacondition nyonso ya misala eke bango nyonso sope baye koluka misala bazala na ba même chance d'être pris troisième critère ezali sécurité ou protection sociale awa tolemba INSS mosala nini INSS mwa pension moke et puis INSS yango azokosoccupe kaka na boyo basi basinye contrat de travail mais le reste ya population biso tosinye contrat de travail wana ezali moins d'un million na mboka oyo na mboka na biso mais les 60 autres millions d'habitants bazali na sécurité sociale te soki paki ziye esika kokende ezali te ministère ya affaires sociale atalaka kaka mwa moke boyo bazangi mpenza mais le reste ya population oyo baza bapaysan oyo bazali wapi bakokende wapi ifo protection sociale mpe ezala na kati ya mosala wana depuis yo botamiti mokoloka na kokufa ozala protege troisième critère donc quatrième critère ezali dignité nazali mutu na kokele tena mosala na koma esclave na koma mutu oyo yatia te mpo na ye na ye mosala mosala ekopesa ngai dignité ya mutu bayeba ata eloko kopesa ngai ezala négocier entre yo na ngai toyokana nde wana kopesa ngai ezala te ke ekomi dictature parce que mosala ezali pasi na ye epa na yo okodikite ngai makambo nyonso te mpo toyokana na ye mosala mosala nini badroit na ngai ezali nini badevoir na ngai envers yo ezali nini ezala dialogue social entre biso voilà sujet nalingaki na développe mosala oyo epesa lokumu na mutu
matanda mingi toke epa mwana mboka Jean Pierre Kahoka oyo poni mama ya likambo ya bumi mpesi ya banso mpo ya bokokisami malamu ya forum to bokutani monene e bosalaki na ntina ya kokela misala eloko nini olingaki koloba na ntina ina
bon merci maman mpona question na yo me nalingaki naloba awa ndenge forum po bino bozoko dute un peu sur résultat oyo ekopesama ya forum
toza kodute te bakongole banso bayebi ete biso awa malaka bakonzela biso balakaka biso kaka ekofisamaka te soki oke koyebisa mutu akoyebisa tala kutu mbudi oyo mbudi ya pamba mbudi ekokisami te kino lelo donc eza nde bino bayimbola matai bino moko botalisa biso ete ya solo bolobaka mpe bosalaka oza banzambe te kasi mutu soki alaki ata tata soki olaki mwana na okena mpoko na koyela o bombo ntango sango kozonga bo soki eza te mwana kotala biloko azaka lokuta eza malamu te
me oyebi forum oyo basali yango justement mpona kobongisa situation ya population donc forum oyo basali yango mpona kobongisa situation ya mosala ya mutu situation mosala ya mutu de façon à ce que asali azwi mbongo amisalisi asalisi fami na ye alors elongo nini ezolakisa biso ke ekopesa résultat forum ekopesa résultat elongo nini ezolakisa biso yango c'est que nalingai na bana nano na ndenge likambo ngo ebandaki likambo forum oyo ebandi na 2004 na conférence moko ya ba chef d'état africain esalamaki na Ouagadougou na 2004 lere conférence esalami kuna président nyonso po bazali kuna baponi mosala comme élément eloko oyo ekoboma pauvreté na bamboka nyonso na afrique donc il fallait que bamboka nyonso bakipe likambo ya mosala l'emploi remunéré nde balobaka français donc mosala oyo epesaka mbongo oyo oke mosala bafuti yo mbongo oke mpe mosala ya bien donc l'emploi descend et puis baremunéré donc bafuti yo mbongo donc na conférence wana bazwi résolution parmi ba résolution ya conférence wana ezalaki likambo ya emploi comme facteur ya koreduire pauvreté na afrique alors à partir ya résolution wana ya conférence ya Ouagadougou biso mpe awa na mboka na biso le président asali nani na ye discours na ye ya investiture na décembre atie mpe mosala comme deuxième chantier na ye alors gouvernement mpe premier ministre lere asali programme ya gouvernement alobi ke emploi ekomi priorité de priorité donc mutu nyonso ake nzela moko mutu nyonso apesi makanisa epai ya emploi alors le premier ministre alobi bongo apesi mpe ndenge ayebisi ministre ya travail ndenge akosalela likambo wana po forum ebimisa ba résolution ya malamu ebimisa pa ba résolution me ba recommandation ya malamu oyo ekozala na suite na niveau ya sente ekozala na suite na niveau ya baconférence bosoi international mpo misala ya solo ekota na mboka alors après programme ya gouvernement wana ndenge gouvernement ekopesa mandat epai ya ministre ya travail mpo asala forum alors mpo asala forum na ye ye tatali likambo ya norme ya bit ndenge BIT na conférence na yo ya suka BIT Bureau International Travail elobaki fu misala ezala misala décent et rémunéré donc décent ndenge papa auta koloba papa ya ya syndicat ndenge auti koloba misala décent c'est-à-dire osala mosala na condition ya malamu osala mosala na condition ya malamu obima pe na eloko ya malamu na poche na yo ezala eza pe na dignité na yo wana mosala décent eza mosala ya dignité ya condition ya malamu alors ndenge BIT pe apesaki comment disons recommandation wana alors maintenant na kati ya mboka eloko nini biso tosala na kati ya mboka po biso nyonso pe tozwa ide wana forum e réussir tosali nini comme ezalaki action ya gouvernement 22 ministres bon, donc baministre oyo na baministère na bango mosala ekobimela kuna oyo nauta kotangela bino 22 ministres baye bazalaki na comité tobengi comité ya organisation ya forum donc forum wana même si eza ministère ya travail moto e dirige yango mais ezali 22 ministres basimplike na kati basimplike na kati po forum e réussir donc moto motaye na baide na ye na ndenge mosala ekobimela na mboka donc eza kanda na eloko moko ya likambo isi parce que koyebi depuis 47 ans likambo wana na esalama te donc 22 ministres simplike bon badelege ya province donc bagouverneur bauti na province bavice-gouverneur baministre provinciaux bachef de division ya travail ya bamboka ya baprovince badelege ya barepresentant ya batravailleur bauti na province barepresentant ya bapatron bauti na province baye awa sur place na Kinshasa bato ya barepresentant ya bapatron ya bapatron net bafek bakopeniko banet donc bazalaki wana basyndikat mosusu basyndikat nyonso ezalaki mpe wana eza syndikat fonction publique syndikat ya baprivé bazalaki wana ya intersyndical national bazalaki wana donc baye kopesa contribution na bango donc loboko na bango mayele na bango na kati ya likambo wana ya organisation ya forum ya matière forum et puis expert international bato bata BIT baye bautaki bamboka nyonso baye baye kopesa mayele na bango na matière forum baexpert ya BIT baprofesseur na biso awa ya bacampus bazalaki na kati wana pona basecretaire généraux ya biso awa basecretaire généraux ya baministère bazalaki wana na kati babanke bato ya banke mondiale bazalaki na kati donc bapesi mayele na bango na kati donc c'est pour dire y avait l'implication ya motu nyonso aye kopesa mayele po barecommandation oyo ekobima na forum esalisa motu esalisa mboka
matendo mwana mboka makeve outi kolanda wana mwana mboka Jean Pierre Kahuka outi koyebisa ndenge nini na mama ya likambo yo aponi baministere tuku mibale na mibale mipesi mpo ya kokokisa bosenga boye uta na mbula matari esengeleki ete bakela misala okanisi ete implication to komipesa ya baministere etuku mibale na mibale nde kopesa elonga na mosala moye mouti kosalema ya bokeli misala.
Merci mama yakwa nalobaki eli deja makambo yango tozalaki na forum eza ya solo baministere ebele 22 balekaki wana chaque ministre apiaki projet na ye ndenge akocreye baemploi na ministere na ye obien ndenge akofavorize bacondition oyo ekopermetre création emploi na ministere na ye tosengaki mpe ke batexte nyonso ya loi oyo ezokoampeshe ke bainvestisseur baya ebonga pour ke bamoko azala atire mpe baya koinvestir awa wana eza ya solo mais nalobaki deja yango ke tolingi yango ete concretise ekoma effectivement ndenge wana etikala te na badiscours ya baministre mais tomoni ke volonté yango ezali zozela ekoma concretise biso tozwa misala mboka emata de quoi la sina l'obéan ou malébélé ma kamboyu. Que Mboka et Mata, au médecin, elle s'est créée, au lieu de la vie, tu m'as dit tout partout, au lieu de Congolais à Zalana, dans l'honneur, mais les salaires, ils allaient par ailleurs, à éviter à aussi sa classe, à créer son moussala, et que dans l'intellectuel, la vie, nous a quitté à Mboka, que je pense que nous avons fait travail, ils allaient dans l'activité, on va dire que ça nous le coup. Et là, il y a volonté d'aller, mais il va la concrétiser.
Et l'inko ba ite bino bato po ndambino yo po taraki na kati ya fahamu wana olandaki wa sista kinyoso na bandai bandini tisuka omoni ete vende minister wana eko kibongo ya ngonde kukiko pesa maboko na misela miye bako wako bakisa minister mususu eye zangi
teba na mbite ke bako bakisa minister mususu pamoni wa subalini
wana motuna alo
oui,
wana motuna nga motuna pini
vende wana bando baki ba pesa program bako ki. Mais ce serait qui fait que, bah, il veut qu'on ait d'autres salaires, bah, investisseurs, bah, y a des, bah, bon, il s'en va, pour investisseurs, que nous sous-sous, bah, y a à part, oyo, bah, ministre, bah, qu'on s'en va, pour employer, à la créer, mais bah, investisseurs, nous sous-sous, à privé, que bah, y a mingi, bah, peut-être, à nous faire la base, on a, Mboka.
Motuna n'engage à la qui, pour la conduire, quoi, bah, ceux qui, bino, na, na société civile beaucoup cause dans la licanici à ministère mususu et ils allaient impliquer c'est directement sikawa ceux qui angope ko kota na kati out ko tanga wana ba ministère tukumi bali na mibali ko kati c'était dans la ministère mususu et ils sengela kito ko dans la kati et tukumi bali na mibali po et peut ça fait mosala
bon à ça bon sikali ce qui possibilité les mais ou vraiment bazé na projet ba encore de balika ki kuna.
Matunda mingi, tuzungi pa mwana mboka Jean-Pierre Kauka. Yebisa biso na maye mwana mboka makia kontanto wa uti kuloba. Ya aponaki mama alika mbo mosala, moko pesa mutulukumu, aloba kete zana mambi mine. Maye masengeli ko pesa mutulukumu na mosala mwaye. Aloba kili kambole ya bonsomi, to liberte na mosala, kukukisama, kuki ya mutu. Le droit fondamental, boko kani. Kati ya mwasi pe mwali bo kesi limboza la teta mbazali kwa sala mwasala balo ba tete mwasala mwe mwasengeni na mwasi po mwazali na lifuta mabe to mwasala mwe mwasengeni na mwali po mwazali na lifuta ya malamu aloba kete likambo mitali bongo bo kengi to sekirite ya bato na mwasala mwabango bakisa mpe lokumu dinite ya mutu na esika mwasala mwaye mwakonzi wa mwasala sengeli kwa nyoko lo mwasali te po azali mungamba waye ukanisini na na makarisi maye na lide ee ya pesa ki.
Et dans ma lame, pour bisogno, so, toujours lutter pour les camboana, pour les alabongo, na katia ba, na place mios, mosal et salamaka. Toujours, biso, justement, tous allez, ba kengeli, ya ba norme mios, wana. Alors, tous allez d'accord, n'a pas d'accord, na yé, na point wana.
Matendo, sika, tokozonga et pas mon amboka maquère, yé, sa biso, zalina, li kamboko bakisa, na mama, li kambole yo, ponaki. Na makambo tali lokolo lobaki esengeli dignité esengeli bokengi bwa moto boko kisama na koki kati ya mwasi na mobali na mosala ozali kama mosala kobakisa zambi tozali kokende kosukisa.
Oui, merci mama. D'abord émission oyo napesi yango lokumu po etali biso basali etali makambo ya misala etali makambo oyo population nyonso ezokozela ezali makambo ya misala. Mutu nyonso aliaka na musala, parubi musala zali tata, musala zali mama. Alors, emisyon epesinga lukumu vrema, epesinga etemo mingi. Na makambo oyo ya kusukisa, makambo ya 650 emploi. Disi 5 ans, tulingi makambo wana etalema, eke bisoro, la chomero ezae para bisoro wa kazwa misala, que l'État a l'État a gagné la baïfo, n'a pas sécurité sociale, a gagné la tati, parce que Moutou a donné la moussala, a fait la contribution à moussala. Alors, et puis, bon après, il combat, épargne, il compte, bon, la vie, il combat. Il y a un mot dans ce pays, la ligne vraiment, 650 emplois, on a étalement, et fait ça, qui t'a l'emboque.
Et ça, 650 ou 6500?
6500, pardon.
Si, ah, 650 000. Il y a 650 000.
650 000 emplois. Oui, on a 650 000 emplois.
Ah, maintenant. papa Jean-Pierre Kauka. Uzala nitambako baki sana mama nitambayo, ulubi ndenge forome salamaki, utali sisolo ete, esengeli bansu bapeta mabuto, pe ndenge bapeta ki mabuko edo malamu, mutuno wana zonga pepa na yo, kasi tere liste wane suki ndenge wane esengeli kaka 22 minister, to minister msuse moni ete yango pe uzali na misala, ekoki koya ko pesa minu wa proposiona yango.
Suki minister msuse vana misala, eko koya, koya mizate, donge eko koya, l'essentiel c'est que, misala eza la mingi po mtu nyoso azwa ndenge ya kuvivwa
ukuvivwa konkluir
pona kukonkluir na koloba ke ifuke population oyo eponi ba dirijan nango population eza la confiance e pa ya ba dirijan puisque bango ba pese ki ba dirijan manda ba dirijan ba dosa la programme pona kubongisa situation la bango eza mba ya liboso tuza na gouvernement e bimi na ba election eza mba ya liboso tuzo sa ezali ezali facilite il faut ba zala indulgent donc mosala yo kene liboso. Ok, liboso, donc tu zoko sala, donc gouvernement zoko sala pour na bango. Donc, likambo va sali ya forum, il a ni likambo ya chef de l'État, il a ni likambo ya premier ministre, donc les amis pour na bango. Donc, zoko sala ma po, to bon, sa situation na bango.
Matin de mingi, moi n'a boka ma kère tantou, ko ki ko sou ki sa?
Mama forum eliki malamu tuzoko zela chikoyo ba dokima ebima politika ngo eko ma concrete na lubaki deja ke tuzoko zela 650,000 emploi
tena ningi osukisa na likambo ayo mama ya likambo ponaki ko pesa mutu mosala moye moko pesa mutu lokumu
mosala moko pesa mutu lokumu merci mama mutu nyota kiriki na mosala po ake na olukalibiki na lobia mosala ezali tata mosala ezali mama tozali na badroit tozali na badevoir kuna na kata mosala mosala epo ezala mosala mutu mwa
akatani.
Oui mama.
Continue. Toyo kia wanaito okatani ya wana tozoko mituna.
Oui. Oui mosala oui donc azo mwa bongo oui kupete lukumu ke bana bakule tawango balamu mwati ya kulate elama eke mwle nyoto mwati ya zara zanu ti pari matikele bango moko basi na mosala ai ana bakozala eduke bakozala suivi na mama ata mama akei akeika ler mwa moke azongi me ezala boyeteke nazwa mosala me eloko eyaka ya malamu te na ndako mama ler nyonso akenda ndako ezali abandone bon epuis soki mama nangai tozi misala matete biso ndenge moko epuis protection sociale ezala na bato nyonso pasi motu nyonso azala besoin akende koluka moyen ya kozwa soin de santé donc soki aza maladi hôpital esoigne ye soki akomi vieu mwa mbongo azali kosala bapesa yepo a pension na ye ezokofaire vivre soki bana mpe bazali ebele l'etat azokosalisa na mwa solidarité ya sécurité sociale pour améga ko diminuer charge wana soki mwasi ake kobota bayebake kobota ezali devoir ya mwasi azala mpena baindemnité na ye wana na kade ya protection sociale na kade ya dignité il faut ke soki tokrii na mosala tozala traité dignema toza bato ye mpe patron aza motu nga mpe mutu aza motu nayebi ke na ye mosala nazala badevoir vivi ya patron na ngai ye mpe eloko nyonso akopesa ngai ezala te ke volonté na ye ezodigite tozala na dialogue social po tokende liboso entreprise na ye ekende liboso ngai mpe moto azosala mpona na ye mpe nakende liboso voilà mama
matondo mingi bande kubalandi bisolo liye lisoki wana to sorola ki namona mboka Jean-Pierre Kaoka directeur à cabinet à ministre et à travail to zala ki pe na nzela ya singa namona mboka Maker Ntantu ya zali secrétaire général la INTC à monisaki ngambo ya société civile bo yokete moko na nikolo ba mwana mboka Maker alobaki na likambo ya mosala likopesa moto lokumu mpe mwana mboka Jean-Pierre Kaoka alobaki na likambo ya forum to bokutani po akolengele misalami emisengeli kokelama ote ekona na biso lolenge nini elekaki mpe amonisi ete esengeli bato banso bapesa maboko na likambuli ye mpe bayimboka bapesa confiance na mbula matari ekolo mpo ete likambuli elikoka kokokisama mpe lizala lieli kopesa misala mpe lokumu na bayimboka matondo na mingi na bino banso bozwaki ngonga ya kolanda biso na tombeli bino pokwa elamu onte ya maboto mabino ndi tokuta lisusu mokolo mwa mosala moko ya posi ezali koya.